Han fann aðeins þessum spurningin er sjálfsagt útkomin af því margkostlega læti sem Jemima Nakari í sambandi við nefnda við all og stjórnarskifti í Atlantslogi og yfir höfuð hversu Atlantslogi verið ríki eða stórst af landstjórnsmannin og vinnumálin umboðandi fyrir fólk, ekki sjálfan, som man kanskje heldur. Og það sem er að það er sjálfan nýlæging sem ég heldur fyrir við höfum fram hér landstjórnsmæðurinn eftir ekkert lildalíum og óskiljandi orsökum og grunngjöfingu setur til vildalíðar, ég selja danskar vinnlismenn sem ekki hafa megan að gríu öðrum fjöldum að styrir okkar tjóðarflokkfælega. Så tvö þessar spurningar hér fram hér. Hvordan fyrir nefndarvel og nefndarformansvel fram til landstjórnsmæðurinn vil nefndarlíum og nefndarforman í PF Atlantslogi? Og við allt þeir sem við vujjandi nýjuskrifa grunngjöfi og sjálfest. Í öðrumlega kemur landstjórnsmæðurinn sjálfur við uppskotum tilnefning eða innsettlega nægari landstjórnsmannum og hverju fölleggakrjó vera sett og nutt sem grundarlega og í velinu. Í því að lagi er að rassum landstjórnsmæðurinn endurum fyrir að sýja fjölmiðlina hann hefur valgt nefndarformann í móti tilmæðal nefndarinnar, þess að þessir særlig setna nefndina sem Atlantsló hefur haft, æsinn eitt þamun reglindi sjálfi á samtykt á EF-fundi, að hann rækkaði formann hér til hann ekki vilja góttaka fyrirværende sjóðan félagann Róttu 4 hver skuldi vera nefndarformaður í félagann og hver er den særlega grunngjöfingin til landstjórnsmannen fyrir slökun og påhaldun og slökun frávæl. Fjóðarlegi, er allt að þeir rödja eða sinni orsökti til að undarfarnir stjórnum verið kordi frá að leiða kvöld og hefur landstjórnsmannen tósa við núverðan nefndarformannen að få stjórnum frá. Fjóðarlegi, heldur landstjórnsmannen vel hann sjálfur skal vera uppgjöfist bænlega stjórnsni af PF Atlantslogi að þeir að slega hans er egna hans er egna fyrirtöka. Og í sattalegi kan landstjórnsmannen nú með langt tøy líin sem er fyrirbæðan sjóðum sem bollega löstu og starfi og nú stjórnum þetta greiða frá hverju sjónum grunngjöfum sem allan verð fyrir hér sem á vanliga stíð.